տասներորդ Աննան կանգնեց Լևինի դիմաց, չթաքցնելով իր ուրախությունը նրան տեսնելու համար։ Յուրահատուկ հանգստությամբ մեկնեց նրան իր փոքրիկ ու եռանդուն ձեռքը, ծանոթացրեց նրան Որկուևի հետ և նշեց շիկավուն լավի կաղջկան, որը հենց այդտեղ նստել էր աշխատանքի, անվանելով նրան իր ծանուհի։ Այդ հանգստության մեջ երևում էին բարձր հասարակության կնոջ, միշտ հանգիստ ու բնական, Լևինին ծանոթ հաճելի վարվելաձևերը։
«Շատ, շատ ուրախ եմ»,
կրկնեց Աննան, և նրա շուրթերին Լևինի համար այդ հասարակ խոսքերը, հայտնի չէ թե ինչու, ստացան առանձին նշանակություն։
«Ես ձեզ վաղուց եմ ճանաչում ու սիրում, և Ստիվայի հետ բարեկամության համար, և հանուն ձեր կնոջ. Ես նրան ճանաչեցի շատ կարճ ժամանակով, բայց նա ինձ վրա թողեց քանչելի ծաղկի, այո, ծաղկի տպավորություն, և նա շուտով արդեն կլինի մայր»։
Աննա խոսում էր ազատ և առանջ տապելու, երբեմն հայացքը Լևինի վրայից գցելով եղբոր վրա, ու Լևինը զգում էր, որ իր թողած տպավորությունը լավ է, և նա Աննայի հետ իրեն զգաց թեթև, պարզ ու հաճելի, կարծես մանկությունից ճանաչում էր նրան։ «Մենք Իվան Պետրովիչի հետ տեղավորվեցինք Ալեքսեյի առանձնասենյակում», ասաց Աննան, պատասխանելով Ստեպան Արկադիևիչի հարցին, թե կարելի է արդյոք ծխել, հենց նրա համար, որ ծխենք։ Եվ նայելով Լևինին, փոխանակ հարցնելու արդյոք ծխում է նա, մոտ քաշեց իրեն կրյայի ոսկրից ծխախոտատուփը և հանեց մի պախիտոս։
«Ինչպես է առողջությունդ հիմա»,
հարցրեց Աննային եղբայրը։
«Ոչինչ, ջղերս ինչպես միշտ»։
«Արտակարգ լավն է, չէ»,
ասաց Ստեպան Արկադիևիչը, նկատելով, որ Լևինը դիտում էր պորտրեն։
«Ես չեմ տեսել ավելի լավ պորտրե»։
«Եվ զարմանալի նման է, այնպես չէ»,
ասաց Իվան Որկուևը։ Լևինը պորտրեից նայեց օրիգինալին։ Առանձնահատուկ մի փայլ լուսաշողեց Աննայի դեմքը այն պահին, երբ նա զգաց իր վրա Լևինի հայացքը։ Լևինը կարմրեց, և իր շփոթությունը թաքցնելու համար ուզեց հարցնել, թե վաղուց է արդյոք ինչ Աննան տեսել է Դարիա Ալեքսանդրովնային, բայց այդ նույն ժամանակ խոսեց Աննան.
«Մենք այս րոպեիս Իվան Պետրովիչի հետ խոսում էինք Վաշչենկովի վերջին նկարների մասին. Դուք տեսել եք դրանք»։
«Այո, տեսել եմ», պատասխանեց Լևինը։
«Բայց ներողություն, ես ընդհատեցի ձեզ, դուք ուզում էիք ասել»։
Լևինը հարցրեց, թե վաղուց է ինչ նա տեսել է Դոլիին։
«Երեկ նա ինձ մոտ էր. Նա շատ բարկացած է գիմնազիայի վրա, Գրիշայի պատճառով. Լատիներենի ուսուցիչը կարծեմ անարդար է Գրիշայի նկատմամբ»։
«Այո, ես տեսել եմ այդ նկարները. Նրանք այնքան էլ դուր չեկան ինձ»։ Վերադարձավ Լևինը Աննայի սկսած խոսակցությանը։ Այժմ արդեն Լևինը խոսում էր գործի նկատմամբ բոլորովին ոչ այն արհեստական վերաբերմունքով, ինչպես այս առավոտ։ Աննայի հետ խոսակցության մեջ ասված ամեն խոսք ստանում էր առանձին նշանակություն, և նրա հետ խոսելը հաճելի էր, իսկ ավելի ևս հաճելի էր նրան լսելը։ Աննա խոսում էր ոչ միայն բնականորեն, խելացի, այլև խելոք ու անփութորեն, ոչ մի արժեք չվերագրելով իր մտքերին, այլ խոշոր արժեք վերագրելով խոսակցի մտքերին։ Խոսք բացվեց արվեստի նոր ուղղության մասին, ֆրանսիացի նկարչի աստվածաշնչի նոր նկարազարդման մասին, Որկուևը մեղադրում էր նկարչին ռեալիզմի մեջ, որ հասցրած էր կոպտության։ Լևինն ասաց, որ ֆրանսիացիները պայմանականություն են մտցրել արվեստի մեջ այնպես, ինչպես ոչ ոք, և որ այդ պատճառով նրանք առանձին արժանիք են տեսնում դեպի ռեալիզմը վերադարձի մեջ։ Այնտեղ, ուր նրանք արդեն չեն ստում, տեսնում են պոեզիա։ Լևինի ասաց ոչ մի խելոք բան երբեք դեռ այնպիսի բավականություն չէր պատճառել իրեն, ինչպես այդ։ Աննայի դեմքը մեկ ամբողջովին պայծառացավ, երբ նա հանկարծ գնահատեց այդ միտքը։ Նա ծիծաղեց։
«Ես ծիծաղում եմ», ասաց նա, ինչպես մարդ ծիծաղում է, երբ տեսնում է շատ նման պորտրե։ «Այն, ինչ ասացիք դուք, լիովին բնորոշում է ֆրանսիական արվեստն այժմ, թե նկարչությունը, թե նույնիսկ գրականությունը. Զոլա, Դոդե, բայց կարող է միշտ այդպես է լինում, որ կառուցում են իրենց կոնցեպցիաները մտածածին պայմանական ֆիգուրներից, իսկ հետո, երբ բոլոր կոմբինացիաները արված են, մտածածին ֆիգուրները ձանձրացրել են, սկսում են մտածել, հնարել ավելի բնական, ավելի ճշմարիտ ֆիգուրներ»։
«Այ դա միանգամայն ճիշտ է», ասաց որկուևը։
«Ուրեմն դուք ակումբում էիք», դիմեց Աննա եղբորը։
«Այո, այո, ահակին», մտածում էր Լևինը, ինքնամոռաց և համառորեն նայելով Աննայի գեղեցիկ, շարժուն դեմքին, որն այժմ հանկարծ բոլորովին փոխվեց։ Լևինը չէր լսում, թե ինչի մասին էր խոսում Աննան, թեքված դեպի եղբայրը, բայց նա ապշեց Աննայի արտահայտության փոփոխությունից։ Նրա դեմքը առաջ այնքան գեղեցիկ իր հանգստությամբ հանկարծ արտահայտեց տարօրինակ հետաքրքրություն, ցասում ու հպարտություն։ Բայց դա տևեց միայն մի րոպե։ Նա աչքերը կկոցեց, ասես թե մտաբերելով ինչ-որ բան։
«Էհա, սակայն ոչ ոքի համար դա հետաքրքիր չէ», ասաց նա և դիմեց անգլուհուն։ «Խնդրեմ, թեյ պատրաստեք ընդունարանում»։
Աղջիկը վեր կացավ ու դուրս գնաց։ «Ինչպես է նա, քննություն բռնեց», հարցրեց Ստեփան Արկադիևիչը։
«Հիանալի, շատ ընդունակ աղջիկ է և անուշ բնավորությամբ»։
«Վերջի այնպես կլինի, որ դու նրան քոնից ավելի կսիրես»։
«Այ, տղամարդն է խոսում, սիրո մեջ չկա շատ և քիչ, աղջկա սիրում եմ մի սիրով, նրան այլ սիրով»։
«Ես ահա ասում եմ Աննա Արկադիևնային», ասաց Բորկուևը, «որ եթե նա իր եռանդի 100-երորդը ներդներ ռուս երեխաների դաստիարակության ընդհանուր գործին, ինչ սպառում է այդ աղջկա վրա, Աննա Արկադիևնան կաներ մեծ օգտակար գործ»։
«Այո, բայց ինչ արած, ես չկարողացա. Կոմս Ալեքսեյ Կիրիլիչը շատ էր խրախուսում ինձ»։
Արտասանելով Կոմս Ալեքսեյ Կիրիլիչ խոսքերը, Աննան աղաչական ու վեհերոտ նայեց Լևինին, և սա ակամա պատասխանեց նրան հարգալից ու դրական հայացքով։ «Խրախուսում էր ինձ գյուղում զբաղվել դպրոցով.
ես գնացի մի քանի անգամ, նրանք շատ հաճելի են, բայց ես չկարողացա կապվել այդ գործին»։ «Դուք ասում եք եռանդ. եռանդը հիմնված է սիրո վրա. իսկ եթե սիրո դրդապատճառ չկա, հրամայել չի կարելի. ահա ես սիրեցի այդ աղջկան, ինքս էլ չգիտեմ ինչի համար»։
Եվ Աննան նորից նայեց Լևինին։ Նրա թե ժպիտը, թե հայացքը ասում էին Լևինին, որ ինքն իր խոսքը ուղղում է միայն նրան, թանկ գնահատելով նրա կարծիքը, և դրա հետ միասին նախապես իմանալով, որ իրենք հասկանում են իրար։ «Ես դա լիովին հասկանում եմ», պատասխանեց Լևինը։ «Դպրոցի և առհասարակ նման հիմնարկների վրա չի կարելի սրտանց աշխատել. ու ես կարծում եմ, այդ է պատճառը, որ այդ մարդասիրական հիմնարկները միշտ քիչ արդյունք են տալիս»։ Աննան լռեց, ապա ժպտաց։
«Այո, այո», հաստատեց նա։ «Ես երբեք չէի կարող. իմ սիրտն այնքան լայն չէ, որ կարողանայի սիրել մի ամբողջ ապաստարան իր անպիտան աղջիկներով. այդ բանն ինձ երբեք չէր հաջողվում. ինչքան կանայք կան, որոնք դրանից կարող էին իրենց համար հասարակական դիրք ստեղծել»։ «Ու հիմա առավել ևս», ասաց նա տխուր, վստահալից արտահայտությամբ դիմելով արտաքուստ եղբորը, բայց հայտնապես միայն Լևինին։ «Եվ այժմ, երբ ինձ այնպես պետք է որևէ զբաղմունք, ես չեմ կարող»։ Ու հանկարծ մթագնելով, Լևինը հասկացավ, որ նա մթագնեց ինքն իրենից այն բանի համար, որ խոսում է իր մասին։ Նա փոխեց խոսակցությունը։ «Ես գիտեմ ձեր մասին», ասաց նա Լևինին, «որ դուք վատ քաղաքացի եք, և ես պաշտպանում էի ձեզ ինչպես կարող էի»։
«Իսկ ինչպես էիք դուք պաշտպանում ինձ»։
«Նայած հարձակումներին»։ «Սակայն չէիք կամենա թեյ»։
Նա վեր կացավ ու վերցրեց Սաֆյանի կազմով գիրքը։ «Տվեք ինձ Աննա Արկադիևնա», ասաց Որկուևը նշելով գիրքը։ «Դա շատ ուշագրավ է»։
«Ո, ոչ, այս բոլորը տակավին մշակված չէ»։
«Ես ասացի նրան», դիմեց Ստեպան Արկադիևիչը քրոջը, նշելով Լևինին։
«Իզուր, իմ գրելը նման է այն զամբյուղներին ու քանդակներին, որ մի ժամանակ վաճառում էր ինձ Լիզա Մերցալովան, բերելով բանտերից»։ «Նա բանտերի վարիչ էր այդ ընկերության մեջ», դիմեց Աննան Լևինին, «և այդ դժբախտներն անում էին համբերության հրաշքներ»։ Ու Լևինը տեսավ էլի մի նոր գիծ իրեն այդպես արտակարգորեն դուր եկած կնոջ մեջ. բացի խելքից, նազանքից, գեղեցկությունից, նրա մեջ կար նաև ճշմարիտի, իսկականի գեղեցկությունը։ Աննան չէր ուզում թաքցնել նրանից իր տերության ամբողջ սանրությունը։ Ասելով այդ, Աննան հառաչեց, և նրա դեմքը, հանկարծ ստանալով խիստ արտահայտություն, կարծես թե քարացավ։ Դեմքի այդպիսի արտահայտությամբ նա էլ ավելի գեղեցիկ էր, քան առաջ։ Բայց այդ արտահայտությունը նոր էր։ Դա դուրս էր երջանկությամբ շողշողացող և երջանկություն առաջացնող այն արտահայտությունների շրջանից, որ վրցնել էր նկարիչը պորտրեի վրա։ Լևինը մի անգամ էլ նայեց պորտրեին և Աննայի ֆիգուրին, թե ինչպես նա բռնած եղբոր ձեռքից անցնում էր նրա հետ բարձր դռնից, և զգաց նրա հանդեպ քնքշանք ու խղճահարություն, որոնք զարմացրին իրեն։ Աննան խնդրեց Լևինին ու Որկուևին անցնել ընդունարան, իսկ ինքը գնաց եղբոր հետ, խոսելու ինչ-որ բանի մասին. ապա հարզանի Վրոնսկու մասին, այն մասին, թե ինչ է անում նա ակումբում, իմ մասին, մտածում էր Լևինը, և նրան այնպես ուզում էր այն հարցը, թե ինչ էր ասում Աննան Ստեպան Արկադիևիչին, որ նա համարյա չէր լսում այն, ինչ պատմում էր Որկուևը երեխաների համար Աննա Արկադիևնայի գրած վեպի արժանիքների մասին. Թեի ժամանակ շարունակվեց նույն հաճելի, բովանդակալից խոսակցությունը. ոչ միայն չկար ոչ մի րոպե, երբ հարկավոր էր խոսակցության նյութ փնտրել, այլ ընդհակառակը. զգացվում էր, թե մարդ չի հասցնում ասելու այն, ինչ ուզում է, և սիրով զսպում է իրեն, լսելով ուրիշի ասածը. և ամեն բան, ինչ ասում էին, ոչ միայն ինքն Աննան, այլև Որկուևը, Ստեպան Արկադիևիչը, ստանում էր, ինչպես թվում էր Լևինին, առանձին նշանակություն, շնորհիվ Աննայի ուշադրության ու դիտողությունների։ Հետևելով հետաքրքրական խոսակցությանը, Լևինն ամբողջ ժամանակի անում էր Աննայով, և նրա գեղեցկությամբ, և խելքով ու կրթվածությամբ, և դրա հետ միասին նրա պարզությամբ ու սրտակցությամբ։ Լևինը լսում էր, խոսում, և ամբողջ ժամանակ մտածում էր նրա մասին, նրա ներքին կյանքի մասին, աշխատելով հասկանալ նրա զգացումները։ Եվ Լևինը, որ առաջ այնպես դատապարտում էր նրան, այժմ մտքերի ինչ-որ տարօրինակ ընթացքով արդարացնում էր նրան, և ընցմին խղճում ու վախենում էր, որ Վրոնսկին նրան ոչ լիովին է հասկանում։ 11-րդ ժամին, երբ Ստեպան Արկադիևիչը վերկացավ, որ գնա, Որկուևը գնացել էր ավելի վաղ, Լևինին թվաց, կարծես ինքը հենց նոր եկավ։ Լևինը նույնպես վերկացավ ափսոսանքով։ «Գնաք բարով», ասաց Աննան, բռնած պահելով նրա ձեռքը և նայելով նրա աչքերի մեջ գրավիչ հայացքով։ «Ես շատ ուրախ եմ, որ սառույցը կոտրվեց»։ Աննան բաց թողեց նրա ձեռքը ու աչքերը կկոցեց։ «Ասացեք ձեր կնոջը, որ ես սիրում եմ նրան առաջվա պես»։ և եթե նա չի կարող ներել ինձ իմ դրությունը, ապա ես ցանկանում եմ, որ նա երբեք չների ինձ։ Ներելու համար պետք է ապրել, գրել այն, ինչ գրեցի ես, իսկ դրանից թող Տերը փրկի նրան։ Անպայման, այո, ես կասեմ, ասաց Լևինը կարմրելով։